vi ser veldig tydelig noen konsekvenser av at vi har fått en slags sånn innholdsøkonomi, hvor det utrolig mye penger å tjene på å lage og dele innhold for å få datatrafikk og skape engasjement, hvor også kommersielle aktører, typ clickbait-nettverk, ragebait-nettverk, influensere, kan forsterke for eksempel russiske operasjoner, ikke for at de har noe med hverandre å gjøre, men fordi at Russland tilbyr masse oppsiktsvekkende fortellinger som er egnet til å vekke sterke følelser og skape engasjement.
Kunstig intelligens har gjort det enklere å produsere løgner, og sosiale medier har blitt et kraftig verktøy for å spre dem. I et informasjonsrom der algoritmer, falske profiler og manipulert innhold kan påvirke den offentlige debatten og hvem vi stemmer på, er ikke spørsmålet lenger bare hva som er sant, men hvem som får definere virkeligheten. Kan vi stole på det vi ser, og vet vi egentlig hva som er ekte? Vi har med oss FFI-forsker Eskil Grendal Sivertsen, som har forsket på desinformasjon og valgpåvirkning. Dette er Hør nå politikk, en podcast fra Dagblad med meg, Vegard Kryger. Med oss har vi Eskil Grendal Sivertsen, forsker i Forsvarets forskningsinstitutt. Han er spesialrådgiver tilknyttet CSPI-prosjektet, som han var med å etablere i 2019. CSPI står for Cyber Social Propaganda and Influence, og i 2023 så vant han prisen for årets forskningsformidler. Og for å begynne, hva er CSPI, og hvilket problem skulle det løse?
Det er, vi uttaler det C-spy. Det var noen i prosjektet som syntes at det hørtes litt tøft ut, tror jeg. Det har som hensikt å forsøke å belyse utfordringer med påvirkningsoperasjoner og manipulasjon på nett, sosiale medier over i cyberverdenen, hvor det har blitt et veldig utbredt virkemiddel som vi ser blant annet Russland og Kina og en del andre driver med. Så det er for å bringe forskning og kunnskap om det, for å kunne styrke norsk og alliert sikkerhet.
Så var det først i 2019 at vi så behovet for det, som førte til at C-spy ble startet?
Nei da, det er jo altså, kan si, påvirkning og propaganda og desinformasjon og sånn er jo ikke noe nytt fenomen. Tvert imot, det er jo sikkert like gammelt som menneskeheten. Så har jo også FFI drevet og forsket på lignende områder tidligere. Men det er jo noe senere, særlig siden 2016, og da det ble avslørt hvor omfattende russisk påvirkning var mot det amerikanske presidentvalget, at det gikk opp for Vesten egentlig hvor omfattende russiske operasjoner er i dag, hvor, og ikke bare Russland, men også mange flere, for digitalisering av samfunnet, nett og sosiale medier åpner opp for helt nye muligheter for det her. Så det var grunnen til at vi egentlig blåste litt liv i det. Jeg har fått en litt annen innretning, et litt annet navn. Og jeg var jo med å etablere det da jeg kom tilbake fra utenlandsoperasjoner, hvor jeg har bakgrunn fra Forsvaret som offiser i det som heter psykologiske operasjoner. Og vært ute i konfliktområder og sett hvor effektivt påvirkning og manipulasjon på nett og sosiale medier kan være, og hvor stor betydning det kan få for krig og sikkerhetspolitikk, og dermed tenkte at det her er jo viktig at vi i Norge også får ordentlig fokus på, hvor vi har logget litt bakpå egentlig i forhold til en eller andre land.
Mm. Du sa psykologiske operasjoner. Mm. Hva innebærer det?
Psykologiske operasjoner, eller PSYOPs, som er forkortet, det høres jo kanskje litt sånn mystisk og skummelt ut. Det er en militær, kan du si, kapabilitet, som har som hensikt å påvirke mennesker på ulike måter. Det kan rettes mot en fiende eller en motpart for å forsøke å villede eller for å forsøke å påvirke en fiende til å gjøre noe som er i vår interesse som de ellers kanskje ikke ville ha gjort. Men det kan også brukes ofte til å nå ut med informasjon helt åpent til for eksempel flyktninger eller andre grupper i et konfliktområde. Og det skiller seg jo fra en del andre, kan si, lignende tema i det at dette er jo en del av det militære virkemiddelapparatet, så det er jo definert i NATO som et våpen, så på lik linje med artilleri for eksempel. Så det betyr at bruken av det er strengt regulert. Vi har godkjente målgrupper som du får lov til å forsøke å påvirke. Godkjente effekter, altså hva har vi lov til å gjøre for å oppnå hva, det skal godkjennes. Og underlagt selvfølgelig krigens folkerett og engasjementsregler for når har vi lov til å bruke det. Så det var ett sånt sett ett kan si anförseltecken ett vapen som är mer rättat mot kognition och mänsklig adferd och få dem till att göra ting påverka beslutningar påverka adferd och hållningar. Och då kan man också bruka för så vitt vapenmakt för att göra det. Du kan ju uppnå ganska tydliga kognitiva effekter för exempel med att fly jagerfly över huvudet på någon eller bombe ett eller annat, visst det är det som är hensiktsmässigt. Men då är innanför psykologiska operationer då, så visst man gör något sånt så är ju hensikten inte nödvändigtvis att ödelägga något men att skapa en eller annan kognitiv effekt.
Ökande komplext och oöversiktlig kartläggning av utländsk påverkan i förbindelse med stortingsvalget 2025, det var namnet på FFI-rapporten du var med och utarbetade som blev publicerat i januari. Det har alltså kartlagt utländsk påverkan i förbindelse med stortingsvalget. Vad fann ni?
Ja, vi först vill jag säga att det är ett projekt vi har gjort nu i tre valg. Två stortingsvalg och ett kommun- och fylkestingsvalg. Hvor på uppdrag för kommunaldepartementet som har ansvaret för genomföringen av valg i Norge. Hvor hensikten har varit att försöka avdäcka om någon utländska aktörer har försökt att manipulera och driva med påverkning i valkampen. Och när vi börjar dyka in i det från ett forskningsperspektiv så börjar det bli komplicerat för då måste vi definiera vad menar vi med valpåverkning. Jag tror folk flest tänker då intuitivt att det handlar om att påverka vad folk stämmer på och påverka valresultatet. Det kan också handla om att påverka väljardeltagelsen, alltså valdeltagelsen, hur många som möter upp och stämmer, eller tilliten till valget. Men det vi ser väldigt tydligt i alla rapporterna vi har gjort att valpåverkning inte egentligen tränger att handla om själva valget i det hela. Så jag syns egentligen väljarpåverkning är ett bättre ord. Och grunden till det är att någon land så har vi ju sett att hensikten till för exempel Ryssland är att försöka påverka valgets utfall. Men i andra land så är valperioden en gunstig period att driva påverkning och manipulation i för de folk är mer upptagna av politik. Temperaturen i debatten är mycket högre. Och en av Rysslands huvudhensikter, och Ryssland vi ser mest på, är att förstärka konflikt och polarisering och svekke tillit i samhället. Och då är det en god anledning till att göra det, även om inte nödvändigtvis man önskar påverka själva valutfallet. Så för att svara på spørsmålet på i Norge så det vi ser för första gången i år så såg vi försök på inblandning i valget från ryska aktörer. Det var riktigt nog inte en allvarlig, det var ett egentligen sån slags bullestreck på som såna hacktivistgrupper, hackergrupper gör som rette hur det då blev rätta det var en kampanj på någon sociala medier som uppfordrade till att hacka nettsidan till en del norska verksamheter och de skröt själva den här hackergruppen av att de hade tagit ner flera norska nettsidor och det är det vi kallar DDoS-angrepp som tjänstenektangrepp heter på norsk och det handlar egentligen bara om att rätta så mycket datatrafik mot en nettsida att den går i stå den slutar att virka men det är inte farligt den ödelägger inte infrastrukturen eller sånt. Och det går över när angreppet är färdigt. Men de explicit knyttade det till stortingsvalget och sa att det var i förbindelse med det. Och så var det inte väldigt målrättat. Vår värdering är att det handlar egentligen mer om att trolla och bulle och visa sig fram lite och tuffa sig i mot hackermiljön och få lite cred då för att ha gjort det här. Det var inte allvarligt så även om vi kunde knyta till stortingsvalget så hade det ingen inverkning värderar vi på valget i det hela tatt.
Nei. Så vad såg du andra konkreta försök på påverkning av valget?
Ja, vi ser väldigt många försök på påverkning och manipulation. Vi ser ju först och främst efter utländska aktörer och då primärt Ryssland och Kina. Grunden till det är att våra tre tjänster, efterrättningstjänsten, PST och National Säkerhetsmyndighet pekar på de länderna som de mest aktuella trusselaktörerna, statliga trusselaktörerna. Så vi ser på hur upptatt är de av Norge, hur mycket snackar de om Norge? När de snackar om Norge, vad snackar de om då? För att värdera är det här en slags vem är målgruppen, vad försöker de uppnå? Där ser vi en ökning på från ryska aktörer särskilt på 55% sammanlignat med året för, hur ryska aktörer i mot det ryska propagandasystemet snackar om Norge 48 inlägg per dag. Och det är upp 55% från året för. Kina snakker mindre om Norge, 4 innlegg i snitt per dag, men de to følger veldig forskjellige strategier. Så der Russland snakker om Norge, så det mest, ikke nødvendigvis rettet mot Norge, men det å fremstille Norge som russofobt, paranoid, aggressivt land, som en del av det kollektive Vesten, for å underbygge russiske propagandafortellinger om at det NATO og Vesten som slem, og Russland som snill, for å forenkle det litt. Mens Kina mer opptatt av å promotere Kina som en ganske avansert PR-kampanje for å vise fram hvor flott Kina Og det ser vi jo masse eksempler på, det har vi jo også dokumentert. Men det som kanskje var mest påfallende, synes jeg, i årets kartlegging, eller for valget i fjor, det var at informasjonsmiljøet, noe nett og sosiale medier, er blitt veldig, veldig komplekst og sammensatt. Vi ser veldig tydelig noen konsekvensene av at vi har fått en slags sånn innholdsøkonomi, hvor det utrolig mye penger å tjene på å lage og dele innhold for å få datatrafikk og skape engasjement, hvor også kommersielle aktører, typ clickbait-nettverk, ragebait-nettverk, influensere, kan forsterke for eksempel russiske operasjoner, ikke for at de har noe med hverandre å gjøre, men fordi at Russland tilbyr masse oppsiktsvekkende fortellinger som egnet til å vekke sterke følelser og skape engasjement. Så det veldig tydelig, og det andre som tydelig at det blitt veldig vanskelig egentlig å skille hva som hva. Plattformene, TikTok, Meta sine plattformer, de veldig lukka. Så vi kommer til et punkt hvor vi kan avdekke dette botnettverk, dette falske profiler, dette aktivitet som ikke organisk, menneskelig, og den har som hensikt å manipulere, men vi klarer ikke å finne ut hvem det som står bak. Og i noen tilfeller så tror vi at det mer sannsynlig at det norske aktører som står bak, men vi kan ikke nødvendigvis bevise det med to streker under svaret.
Fordi tekstselskapene ikke vil gi tilgang, eller hva?
Ja, og så vi ender opp med en serie indisier, men egentlig ikke å helt komme til bunns i det. Og det i seg selv, tenker jeg også er en sårbarhet for demokratiet, fordi når vi bruker i så stor grad nett og sosiale medier som informasjonskilde, og det der vi engasjerer oss i debatt, det der vi får informasjonen vår ifra, og virkelighetsoppfatningen vår ifra, så er det at vi ikke klarer å skille mellom hva som falskt og ekte, hva som autentisk og ikke, hva som politisk, eller hva som redaksjonelt innhold, og hva som kommersielt innhold. De her grensene har blitt veldig utflytende, og det veldig vanskelig å identifisere det. Og det korresponderer også godt med en siste undersøkelse til Medietilsynet, som jeg mener det var 13% av nordmenn mener at det mener at de klarer ganske greit å skille det her, mens den store majoriteten ikke gjør det.
De sliter med å skille fake news fra fakta.
Ja. Og det at vi blir sittende med tvilen er jo også, jeg mener jeg, er med på å svekke tilliten, for det at vi ikke kan vite gjør at vi blir skeptisk til alt, og det blir også forsterket av at kunstig intelligens nå har blitt så utbredt at i teorien så kan jo alt det vi ser og hører på en skjerm være fake. Og hva det kommer til å gjøre med internett, sosiale medier og dens rolle på en måte, i samfunnet, det er jo et åpent spørsmål, men sånn som det ser ut nå, så går det gæren vei. Og det et bilde vi ser veldig, veldig tydelig.
Du snakket om at Russland produserer oppsiktsvekkende fake-historier, konspirasjonsteorier, og det blir da igjen spredt av uvitende folk, eller folk som har lyst på klikk og har lyst på engasjement. Det sånn jeg forstår det.
Ja, og ikke nødvendigvis at det blir delt heller, men algoritmen vil ta over. Når det får et visst volum, så vil algoritmen ta over spredninga. Så det vi ser veldig tydelig Russland opptatt av, er jo først og fremst å svekke støtten til Ukraina, og forsterke konflikt og svekke tillit i og mellom land i Vesten og i Europa. Og de er veldig opportunistisk, og det ser vi også i vår kartlegging. Et eksempel på sånn opportunisme er jo en sak som vi også har beskrevet i rapporten som en av flere caser. Det var et russisk fartøy utenfor kysten av Spania som fikk motorstopp, sendte ut nødsignal, og så var det et norsk fartøy i nærheten som responderte på det nødsignalet og svarte det russiske fartøyet og sier at vi kommer til unnsetning. Og underveis så fikk det norske fartøyet beskjed av den spanske redningstjenesten på grunn av sanksjonene og sånn, ikke ta det russiske mannskapet ombord i det norske skipet, bare la dem legge til med livbåtene langs skutesiden. og vi kommer snart. Redningstjenesten var ikke langt unna. Og det var rolig sjø, og det var ikke noe fare på ferde. Så det var jo egentlig en udramatisk situasjon sånn sett. Men det er en typisk eksempel på en hendelse som oppstår, som gir Russland en anledning som den bruker. Og da så vi jo hele dette russiske propagandanettverkene med tusenvis av profiler, både synlige og fordekte, fyre opp fortellinger om at russofobe norske sjøfolk nekter å redde druknende russere i havsnød. Og denne grunnen til at russiske fartøyet fikk problem ute i havet, det skyldte sannsynligvis en terrorreaksjon fra NATO eller Ukraina. Og det her ble jo gjentatt og forsterket og spredt i artikler og sosiale medieprofiler, og også av russiske myndigheter, helt opp på toppnivå i russisk politikk. Og russiske nyhetsbyråer og sånne ting som fyrte opp denne fortellingen. Så den får så stor spredning og får så mye oppmerksomhet at den også får dekning i internasjonale medier, og bare i form av volum kommer inn i feeden til forskjellige folk. Da. Og det gjør de jo hele tiden på alle mulige anledninger som oppstår for å kunne ta utgangspunkt i en reell hendelse eller noe som har en kjerne av sannhet i seg, og lage om det til noe annet som passer med russiske propagandafortellinger.
Jeg har jo sett forskjellige eksempler på det du snakker om her, men er det sånn at folk kjøper det og tror på det?
Det er vanskelig å si. Altså noe av det vanskeligste vi gjør som forskere på det her, er jo å påvise en kausal sammenheng som dette, mellom aktiviteten som vi kan se Russland drive med, og effekten som de oppnår. Det er jo ikke nødvendig at vi vet hvilken effekt de forsøker å oppnå heller, så vi må analysere oss fram til hva vi tror er sannsynlig. Men utfordringen er at disse operasjonene går over lang tid, med en veldig omfattende innholdsproduksjon, ekstremt stort volum. Logikken er litt sånn death by a thousand paper cuts over tid. Og de langsiktige operasjonene, som handler om å forsøke å påvirke politikk og samfunn i andre land og regioner i en retning som gagner Russlands interesser, de er jo ofte med lav intensitet over lang tid. Vi kan for eksempel, det er jo godt dokumentert hvor aktiv Russland har vært i å forsøke å forsterke polariseringen og kranglingen i USA. Det kan vi dokumentere tilbake til i hvert fall 2014. Vi kan jo konstatere at USA i dag er mer polarisert enn kanskje siden borgerkrigen. Men det Russland gjør er å blåse på gløren på eksisterende konflikter og opplevelser av misnøye og urettferdighet og sånt som ligger i det amerikanske samfunnet. Så de forsterker det. Og det er umulig å si om hadde USA vært 30% bedre i dag hvis ikke Russland hadde gjort noen ting, sant? Det vet vi ikke. Men i andre tilfeller så kan vi spore, i korte tidsperspektiv, så det er lettere, da kan vi spore fra russiske aktører som vi kjenner, legge ut et eller annet, så kan vi spore det gjennom informasjonsmiljøet, se hvordan det sprer, hvilke miljøer det spres, og at det dukker opp i for eksempel redaktørstyrte medier internasjonalt, ikke, og, eller i Norge, eller på, av influensere, eller flere eksempler på at det dukker opp som talepunkter for både Trump og J.D. Vance i USA, og da kan man jo si at det fikk effekt. Men jeg tror i Norge, et eksempel som jeg tror har gått litt under radaren for de fleste, og som jeg tror er et eksempel på at dette funker, er hvordan vi i Norge, både i samfunnet og i media, forsto krigen i Ukraina i perioden 2014-2022. Den perioden var preget av fortellinger om en borgerkrig i Øst-Ukraina, noen russisk støttet separatister som fikk en eller annen form for støtte som var litt uklart, og sammen med annekteringen av Krim. Vi kjente ikke igjen som krig. I ettertid så vet vi jo at mellom 12 og 14 000 mennesker ble drept i Ukraina i den perioden, og det er veldig dokumentert i dag, og det har det vært i mange år. Hvor omfattende Russlands militære inngripen og tilstedeværelse var i Øst-Ukraina i en periode. Men jeg tror ikke vi var ikke det, men fortellingen om borgerkrig og separatister og sånn, det er elementet av sannhet i det, men hovedfortellingen her er uten Russlands rolle. Og det er jo en fortelling som Russland har laget og pusha. Og jeg tror, og det preger fortsatt vår forståelse i dag, og ser vi fortsatt både pressen og politikere snakker om at krigen i Ukraina startet i 2022, men den startet i 2014. Det er bare at vi kjente ikke igjen som krig, og det festet seg som et narrativ. Og det mange årsaker til det. Jeg tror de færreste av oss var så opptatt av Ukraina. Norge, norske journalister dekte ikke Ukraina i noe særlig grad. Vi vet ikke så mye om Ukraina. Og det skapte et rom som informasjonsvakuum som Russland kunne fylle med en fortelling som ikke er helt i tråd med virkeligheten.
Og polariserende temaer som du nevnte i USA som Russland blåser glør på. Hva de polariserende temaene i Norge?
Et hvert tema som egnet til å vekke sterke følelser er et polariserende tema. Det kan jo være innvandring, det kan være skattepolitikk, det kan være urfolksrettigheter, det kan være vindmøller. Så vi har jo nok av engasjerende tema som er egnet til å fyre opp folk, også i Norge. Og det vi ser, hvis vi skal lære fra hvordan Russland har gjennomført sine operasjoner i andre land, så er det jo typisk sånne saker de vil gå inn på. Hvis de har interesse og hensikt av å forsøke å forsterke polarisering og svekke tillit i Norge.
Vet vi om de har brukt noen av disse temaene, eller om noen av de temaene har blitt pusha av Russland her i Norge eller i sosiale medier?
Ja, vi har sett masse hvordan det har blitt pusha i andre land og internasjonalt. I vår kartlegging så har vi ikke sett noe særlig spor av at de målrettet har forsøkt å gå inn og forsterke eller gjøre noe i Norge, med Norge som en tydelig målgruppe. Noen små eksempler har vi sett, men det har ikke vært så veldig avansert og det har fått noe særlig effekt. Noe av det har handlet blant annet om hvor dårlig Norge behandler urfolk i forbindelse med Fosen-saken. Og det har vært noen forsøk rundt krigsminnesmerker i Nord-Norge, hvor Russland har satt opp massevis av krigsminnesmerker rundt omkring i Nord-Norge som en del av sin revisjon av historiefortellinga, og for å gi Russland en anledning til å snakke om fortelle en fortelling om hvordan Russland frigjorde Finnmark fra 2. verdenskrig, i stedet for at det var Sovjetunionen som frigjorde del av Øst-Finnmark, og mange av de soldatene fra Sovjetunionen var ukrainere, men det er jo deler av fortellingen som har blitt borte. Så det har vært mye kontroverser rundt disse krigsminnesmerkene, og så har det jo vært noen som har tatt til orde for at flere av disse krigsminnesmerkene er jo ikke offisielle minnesmerker, det er blitt satt opp egentlig som private initiativer, og når vi ser hvordan den blir misbrukt, så har det jo vært en del politiske representanter i Nord-Norge som har tatt ordet for at kanskje vi skal ta bort noen av disse. Mm. Og det har vi jo sett russiske propagandanettverket tar tak i da, og det for å vise da hvordan, se her, Norge er så utakknemlig, og her har vi redda Norge fra nazistene, og det de gjør er å bare spytte på minnet av russiske soldater som offret seg og så videre. Da. Jeg tror den store utfordringen her er at vi mangler god situasjonsforståelse i Norge. Det er ingen som egentlig sitter og følger med godt nok til å kunne kartlegge det.
Nei, for i Ukraina for eksempel så har de jo senter mot desinformasjon, et myndighets, hva skal man si, ikke akkurat departement, men ja, et senter som skal bekjempe slik russisk propaganda og desinformasjon i befolkningen. Ja. Har vi noe sånn i Norge, eller trenger vi det?
Vi har det ikke. Vi har fått en strategi, Kulturdepartementet kom med en strategi i fjor, som har som hensikt å bygge motstandsdyktighet i Norge mot desinformasjon. Det står veldig mye fint i den, men den slår også fast at det er ingen som har et overordnet ansvar for det her i Norge. Ansvaret fordeles på hver sektor, hver virksomhet, så det er ingen som sitter og har et overordnet ansvar. Det er klart, og PST har fått noen utvidet hjemler, så får vi se hvordan de kommer til å bruke dem, men ellers så er det lite av det i Norge, så jeg mener at vi mangler en sånn funksjon i Norge som kan skape situasjonsforståelse, ikke for å slå ned på ytringsfriheten eller jakte på folk som mener det samme som Putin, for det må være lov, vi skal verne om ytringsfriheten, men å finne ut og kunne avdekke forsøk på innblanding. For det måten de gjør det på er jo at det ser ikke ut som innblanding. Det er botnettverket, sånn som i så fall ser ut som nordmenn, og det er ikke synlig med det blotte øyet. Og jeg har jo tatt ordet flere ganger for at vi bør lære av Sverige. Sverige har opprettet en egen etat, Myndigheten for psykologisk forsvar, som blant annet driver å avdekke og bringe situasjonsforståelse ut offentlig. Så når Sverige har blitt utsatt for kanskje mer påvirkning enn det vi har i Norge, så vidt vi vet, Og når det skjer, så går myndigheten her, svenske myndigheten, etaten da, går ut og sier, ok, nå har vi funnet det her. Dette videoer og sånn som blir spredt nå, her aktørene som står bak. Vi tror at de forsøker å skape disse effektene, konflikt, polarisering, svekke Sveriges omdømme og så videre. Og her noe råd til befolkningen og til myndigheter og sånn, hvordan vi skal forholde oss til det her. Og det viser forskning også at det er bra. Da får folk flest bedre forutsetninger for å kunne navigere i et informasjonsmiljø som nå er veldig komplisert. Og en sånn type funksjon, det savner jeg i Norge. Og de gangene det har blitt tatt opp, så blir det fort at det blir en sånn debatt om ytringsfrihet. Og at vi skal ikke ha et sånt statlig sannhetsministerium som skal drive og følge med og slå ned på desinformasjon og løgner, og det er det jo ingen som har foreslått. Og jeg skal være den første til å si at det ville vært en skrekkelig dårlig idé. Det skal være lov å lyve, det skal være lov å bløffe, det skal være lov å mene det samme som Russland. Men det går an å skape situasjonsforståelse i informasjonsmiljøet og avdekke sånne forsøk som kommer fra Russland og andre aktører uten å overvåke nordmenns meninger. Og da kan man gjøre det uten å se på innholdet, men heller se på infrastrukturen og metodene som brukes å avdekke det.
De fleste sosiale medier i dag, de er jo blitt algoritmebaserte, altså man har en feed som presenterer oss med innhold basert på hva den tror vi vil se, eller hva som vil holde oss lengst mulig inne på appen eller på nettsiden. Og akkurat nå, slik jeg forstår det, så er det tech-selskapene som sitter med kontroll over algoritmene. Hvor mye makt har man dersom man har kontroll over algoritmene?
Veldig mye makt. Mye mer makt enn jeg tror vi har tatt inn over oss som samfunn. Vi har jo litt sånn i søvne, tenker jeg, som samfunn gjort oss avhengig av en digital infrastruktur som ikke er underlagt demokratisk kontroll, men styres av noen få tech-selskaper. Da snakker jeg om sosiale medier, nettplattformer, forum, KI, språkmodeller. Og vi har, de er ikke laget for demokratisk samtale og sannhet. De er laget for engasjement og profitt. Det er jo lett å være etterpåklok og si at liksom, da sosiale medier og nett kom, så var jo alle veldig begeistret. Dette skulle jo bli demokratisering av informasjon og alle får tilgang på all informasjon, og det kommer til å være veldig bra. Og så har det ene tatt det andre, og nå har vi jo fått forretningsmodeller som styrer ut ifra helt andre prinsipper enn demokratiske verdier. Og det ser vi jo veldig utslag i. Og så har vi gjort oss helt avhengig av dem. Så både som privatpersoner og som næringsliv og samfunn, så er vi helt avhengig av disse plattformene. Og vi har ikke noe alternativ, så vi er helt prisgitt dem. Og det er klart, når du eier den infrastrukturen, så styrer du jo også gjennom algoritmene hva er det som skal prioriteres, hvilke fortellinger og stemmer er det som skal få stor plass, hvilke stemmer og fortellinger er det som skal ikke få noe plass, hvilke inntrykk ønsker vi å skape hos våre målgrupper, og det er jo et formidabelt manipuleringsinstrument du da sitter og har. Og det ser vi jo mye forskning om, særlig på X, tidligere Twitter, som er mye mer høyrevridd enn, altså ikke nøytral. Og det som er problemet, mener jeg, med disse, altså det er et systemisk problem, hvor det innholdet som får mest synlighet og mest plass, er det som vekker mest, skaper mest engasjement. Det som, helt uavhengig om det er sant, og det som skaper mest engasjement, det er ting som gjør oss forbanna, som gjør oss redd, som trigger urettferdighetssansen, men som skaper liksom det sinne, eller frustrasjon, eller engstelsen. Og da får det en selvforsterkende effekt i det, og da er det som får stor synlighet. Så det bidrar jo, og det er jo masse forskning på det nå, hvordan det bidrar til masse bra, for all del. Det har bidratt til den arabiske våren, og mange treffer hverandre og finner communities, og det er veldig mye fint med sosiale medier. Men det store bildet er jo at det fører til svekket psykisk helse blant ungdom, det fører til mer polarisering, mer krangling og fragmentering av felles sannhet. Og hvis vi som demokrati får en fragmentert virkelighetsoppfatning, at vi sitter med helt ulik oppfatning av hva som er sant og hva som er viktig, så blir det veldig vanskelig å bli enige om politiske løsninger og kompromisser på hvordan vi skal håndtere ting. Fordi det forutsetter jo at vi trenger ikke være enige, vi skal ikke være enige om alt. krangles og fyller fyker om politiske løsninger, hva som riktig og sånn å gjøre, men det en fordel, tenker jeg, at vi i hvert fall enige om hva som sant.
Mm.
Sånn at vi vet at vi kan krangle utifra et på en måte like premisser.
Mm.
Og det jo det som konsekvensen i stor grad vi ser noe av sosiale medier, og, som også forsterker noe av språkmodellene, som farges også. Både du kan gi dem algoritmisk preferanse for forskjellige ting, men vi ser jo også at aktører som Russland aktivt nå driver med så stor skalering av propagandafortellinger, som gjør at i et så stort omfang, som gjør at språkmodellene vet jo ikke hva som er sant og ikke. Så hvis du spør ChatGPT om krigen i Ukraina for eksempel, så vil jo den se hva er det som er statistisk mest sannsynlig riktig svar. Og vi har sett flere eksempler nå på at Russland har produsert millioner på millioner av artikler med bestemte fortellinger, som gjør at språkmodellene gjengir det som svar. Så du får russisk propaganda når du spør språkmodellen om for eksempel krigen i Ukraina, fordi det er det som virker som det mest logiske, sannsynlige svaret for språkmodellen. Så, ja.
Og sosiale medier, er det et bra eller et dårlig verktøy for å holde deg oppdatert på ting som skjer, nyheter, nyhetsbildet?
Ja, det kan være begge deler. Det er jo det som er, altså, det er jo ikke svart-hvitt det her. Det kan fungere utrolig bra til å få kjapt finne ut hva som skjer. Det er en grunn til at journalister følger med på Twitter og kanskje særlig på Twitter eller på X, hvor ting breaker først, og det kommer, liksom, at, hvor de gir deg, hvor du kan fange opp ting som du kan begynne å nøste på videre og så se om her er en sak. Og det bidrar jo også til at mye informasjon kan komme ut uten at du må ha redaktørstyrte medier som en slags portvokter. Og kanskje særlig i samfunn hvor man ikke har gode redaktørstyrte medier, og hvor det er sensur, så er jo det en stor kilde til å få informasjon som har en viktig funksjon. Så det er jo bra. Men det vi ser på samfunnsnivå er jo at det er, tror jeg, fordelene oppveier ikke ulempene. Når vi ser flere og flere, særlig yngre, slutter å bruke redaktørstyrte medier, får sin informasjon fra TikTok, så er du veldig prisgitt hva det er du er opptatt av. Så du har jo, du kan følge med på TikTok, og hvis du er veldig opptatt av sikkerhetspolitikk og har på en måte kuratert feeden din til å få masse gode, troverdige kilder, så kan det være et kjempebra verktøy til å holde deg oppdatert på ting. Ikke som et eneste verktøy, men for å se, ok, dette var bra, eller dette var interessant, det kan jeg finne ut mer av på andre steder og sånn. Men hvis du har feeden din ikke er sånn, så kan du jo få helt feilaktige og helt koko virkelighetsbilder, fordi algoritmen nettopp gir deg jo ikke det som den tenker er riktig eller bra eller sant, den gir deg jo mer av det som den tenker at du kommer til å være interessert i. Så hvis du er interessert i at en eller annen konspirasjonsteori i større eller mindre grad, eller at det trenger ikke å være konspirasjonsteori heller, men hvis du, det så vi jo et særlig valg i Tyskland med alternativ for Deutschland, så har jo Russland lenge forsøkt å forsterke oppslutningen til alternativ for Deutschland. Vi kan dokumentere det, godt dokumentert hvor mye de har gjort, men en av de tingene de har gjort er jo nettopp å påvirke algoritmene gjennom botnettverk på en del narrativer som passer godt med alternativ for Deutschland. For eksempel, Tyskland kommer til å kollapse av innvandring, og særlig fra muslimske land. Og hvis du begynner å, man kan jo bare prøve, hvis du går på å søke opp videoer som forteller en sånn historie, så går og ser et par av dem, så tar det ikke lang tid før feeden din er full av videoer som viser at muslimene tar over verden og er livsfarlig og skummel, og det er ikke måte på. Så vil du kanskje få en sånn overrepresentasjon av inntrykk. Så hvis du sitter på, jeg tror det som er store faren her, er jo at vi er jo ikke rasjonelt påskrudd å drive med faktasjekking når du sitter på TikTok. Norsk ungdom ser i snitt mellom 200 og 400 TikTok-videoer hver dag. Og man ser jo sikkert at ja, det var fake, eller vet ikke om det var sant, eller sånt, men du sitter jo ikke og rasjonelt vurderer det. Men du blir eksponert for masse inntrykk over tid, som over tid vil forme din subjektive opplevelse av en virkelighet. Og hvis det du er opptatt av da, er at muslimer er kjempefarlig, så vil feeden din etter hvert bli full av det. Så din opplevelse er at liksom, det blir din sannhet. Og så trenger du ikke, sånn, så du kan bli dratt da, i veldig forskjellige hjørner, og det bidrar jo til polarisering og i verste fall ekstremisme.
Bruker du TikTok, Instagram og andre sosiale medier, eller unngår du det?
Ja, nei, TikTok bruker jeg ikke. Bare i forskning så har vi jo egne PC-er som vi bruker til sånt. Vi som jobber i forsvarssektoren og i offentlig forvaltning og sånn, har stort sett ikke TikTok. Det er forbud mot TikTok på telefonene. Jeg har brukt Facebook lenge. Nå irriterer jeg meg vettet av det. Jeg prøver å komme meg ut av det. Fordi jeg er så oppgitt over kynismen som ligger i det. De er ikke interessert i sånt. Det er vi som er produktet. Bare som et tall, altså Meta. Meta tjener 16 milliarder dollar per år på svindelannonser. Det er cirka 10% av omsetningen deres. De er ikke interessert i å slå ned på å fjerne svindelannonser, for de tjener masse penger på det. Og de samler inn masse data. Og jeg har ikke lyst til å bidra til det her, men det kan jo være en sånn mikroeksempel på hvor vanskelig det er, fordi jeg har jo masse kontakter på Facebook, jeg har masse, og det gir meg masse glede. Jeg har sånne friluftsgrupper som jeg følger, som jeg får masse verdifull informasjon, og jeg har lyst til å beholde samtidig, så det er vanskelig for meg å slutte med det. Jeg har også en Instagram-profil, men det bruker jeg egentlig mest, det er bare sånn feel good, sånn uskyldige ting, som egentlig sånn ja, avkobling og sånn, selv om det egentlig strengt at det ikke er avkobling, men jeg prøver jo også, jeg tror det man kan bli fanget i det, og det er jo det som er liksom, de her jo appene er jo designet for å skape avhengighet, så nå er det jo en dom for det i USA, som er interessant, og det kan vi jo håpe at kommer til å endre ting, hvor vi blir, sånn, målet er at vi skal være inn på plattformen lengst mulig. Og det tror jeg alle kjenner seg igjen i som har suttet og scrollet på Reels, at plutselig så har det jo gått 3 timer, og så lurer på hvor den tiden ble av.
Yes.
Og der er det jo vi som er, det er vi som er produktet, og ikke vi som bruker et produkt.
Mm. Og, men når man bruker sosiale medier og får ja, diverse innlegg, hvordan kan man vite om innleggene man ser i sosiale medier er desinformasjon, løgn eller propaganda?
Så ofte så er det vanskelig å vite. For det første så er det vanskelig å vite. Det første man vil, altså de rådene går jo på, altså kildekritikk, er jo sånn, hvem er kilden, hvem står bak her? Er det en kilde som jeg kjenner til, som jeg har tillit til? Så er jo det utfordringen på sosiale medier nå, at det er så mye falske profiler som utgir seg for å være fra troverdige kilder, at du klarer ikke nødvendigvis å se det. Så da må du jo ut av den plattformen, så må du sjekke på nettsida eller på andre, om det faktisk er den kilden. Det er alltid lurt, tenker jeg, å stille seg spørsmål med hvem står bak det her, hva ønsker de å oppnå med å dele dette, hva ønsker de at jeg skal føle eller gjøre når jeg får denne informasjonen, og ikke være naiv i å tenke at altså, det er alltid en agenda. Agendaen er som regel påvirker hva folk tenker og føler om politikk eller å tjene penger. Og de overlapper også ofte. Så det å ha en sånn sunn common sense skepsis til det, tror jeg er lurt. Også ikke minst kjenne til hvilke triks som brukes, sånn at man klarer å kjenne det igjen. Da vil man etter hvert få en liksom bedre teft på det også. Men nå med KI, som har blitt så bra som det, så klarer ikke jeg heller. Så ser jeg bare på innholdet om det her er ekte eller ikke. Så en annen ting som jeg tror som vi snakker lite om, vi er så opptatt av faktasjekk og kildekritikk og sånn, det er jo veldig sånne rasjonelle på en måte, råd, som absolutt har sin verdi og som vi må ha, men det tror vi, blindsonen som jeg tror vi har som samfunn, er at vi har en sånn overdrevet tro på menneskets rasjonalitet, at vi er en sånn slags biologiske datamaskiner som prosesserer informasjon, og så analyserer vi det, og så er det veldig sånn objektivt rasjonelt, men i virkeligheten så er vi jo mye teitere og mer emosjonsdrevet enn som så. Hjernen vår, nervesystemet vårt, er ikke laget for å finne fram til en objektiv sannhet. Den er god til det fordi vi er smart, men den er ikke det den er laget for. Den er først og fremst laget for å holde oss trygg. Og det som en sårbarhet vi har i møte med det overveldende informasjonsflommen som vi blir utsatt for, er at vi blir stående fast I det som Daniel Kahneman snakker om som system 1-tenking, som en sånn rask, intuitiv måte å tenke på, hvor vi ikke analytisk, vi har ikke tid til det, men vi tar raske beslutninger og danner oss et inntrykk basert på fordommer, frykt, hva som er bra for oss. Og det helt andre ting, det som driver menneskelig adferd og det som påvirker hvordan vi håndterer og tenker rundt informasjon, I mye mindre, ikke så stor grad faktadrevet. Det handler mye mer om identitet, tilhørighet til en gruppe, få en forklaringsmodell som gjør at, at jeg kan få noe å skylde på, fordi at jeg har dårlig ro og livet kjipt og sånne ting, så får jeg en forklaring på det, jeg får kanskje noe å skylde på. Så kan du stå sammen med et fellesskap og få en slags purpose, en hensikt, en kampsak mot en fiende. Dette mye mer mobiliserende krefter I menneskelig kognisjon enn en sånn søkende til en sånn objektiv sannhet. Og det tror jeg vi må forstå for å forstå hva som skjer når folk faller for påvirkning og manipulasjon, og også inkludert blir radikalisert til terrorvirksomhet eller andre ting, eller kriminalitet, eller går ned I konspirasjonsteorihull. Så det nytter ikke å komme med fakta og bekjempe det. Du kan ikke overbevise en MAGA-tilhenger om at han tar feil, eller at hvis man mener at klimaendringene ikke menneskeskapt, eller ikke har noe med menneskeskapt helt alt å gjøre, så hjelper ikke å komme 20 fagfellevurderte artikler som sier at se her, her tar du tar feil. Fordi det handler ikke om det. Det handler om tilhørighet og purpose og identitet og helt andre ting.
Mm. Og desinformasjon, løgn, propaganda, konspirasjonsteorier, hvordan bekjemper vi det her? Altså, tenker du at vi skal slutte å være anonyme på nett og måtte logge inn med bank-ID og identifisere oss, aldersgrenser, andre EU eller norske reguleringer på tech-selskaper, hva løsningen?
Jeg tror det finnes ikke en sånn silver bullet som heter på dansk. Vi har, jeg tror det mange ting som må skje. Mange av de løsningene som blir diskutert, noe som aldersgrense og sånn, det har nok noe for seg, men jeg synes likevel det blir preg av at vi forsøker å tilpasse oss en system som I sin kjerne dysfunksjonelt. Og det ikke bare å knipse I fingeren med det, og det går for å løse det, og det går tilbake til det jeg sa I sted med at vi har gjort oss avhengig av den her digitale infrastrukturen med disse plattformene som opererer på den måten som de gjør. Hvis, og det skyldes jo algoritmene og hvordan de innrettet. Så jeg mener at det et systemisk problem trenger en systemisk løsning. Plattformene mener jeg de må reguleres, og med det så mener jeg ikke slå ned på ytringsfriheten, ikke jakte på desinformasjon og fake news og sånne ting. Folk må få lov til å lyve og bløffe og holde på så mye de vil. Jeg ikke så opptatt av innholdet, men mer opptatt av systemet, som gjør at innhold, ulikt innhold får ulik vekting. Og det jo det EU forsøker å gjøre nå, gjennom Digital Services Act, men med lite hell, fordi plattformene har alt for mye makt, og de ikke interessert I å la seg regulere, fordi at det vil, det går mot bunnlinja der, rett og slett. Så jeg mener at, men der det viktigste. Så vi må få et digital infrastruktur som mer I tråd med demokratiske verdier, og altså som konstruktiv for samfunnet, og ikke destruktiv sånn som vi har nå. Så alle de tiltakene vi forsøker å holde på med nå, aldersgrense, eller utvikle bedre evne til faktasjekking og sånne ting, sant? Alt det her jo bare egentlig ting for å bøte på, for å løse noen problemer som vi har fått av en dysfunksjonell infrastruktur. Så jeg håper jo regulering, og jeg håper på etter hvert at vi også kan få noen alternativer. Og det jo ikke gjort over natta, men at vi får noen europeiske eller andre alternative plattformer som dufta på mer sunne verdier som til samfunnets beste, og ikke sånn som vi har det I dag. Det kommer til å ta lang tid, og det et langt lerret å blekke. Men utover det så tenker jeg det ting vi kan gjøre, I stedet for å være så opptatt av innhold. Vi må også, sånn, det har noe med hvordan vi snakker om problemet. Hvis vi snakker om at vi skal bekjempe desinformasjon, eller kampen mot løgnene, jeg mener at det feil. Desinformasjon, vi kan ikke bekjempe det, for da må vi begynne å gjøre det ulovlig, da. Eller hvordan skal vi gjøre det? Men kan vi heller se på infrastrukturen, og finansieringen som ligger i de her systemene. En bot, for eksempel, en falsk profil, de opererer jo noe autonomt med KI-drevet, på, sant? Og de manipulerer jo en masse på alle plattformene. Det ser ut som mennesker, men det botter. En bot har jo ikke ytringsfrihet. Vi har ytringsfrihet, men en bot er jo bare en datamaskin som holder på, og som lager bare for å manipulere. Så hvis man noen kan si at det ikke lov, så kan jo også noen få en hjemmel til å faktisk fjerne dem. Det er masse penger, som, også infrastrukturen som brukes av Russland, Kina og kommersielle aktører for å drive med påvirkning og manipulasjon, er jo vestlig infrastruktur. Skytjenester, software, og det går an å gjøre noe med der. Gå etter tilgangen på infrastruktur. Også finansielt. Det er utrolig mye penger. Enormt mye penger som går inn i en egen industri. I tillegg til disse statlige operasjonene, det er jo en svær industri som sant, produserer og deler informasjon for at det skal tjenes penger. Og ofte så er det da ikke sant det som står der. Gå etter pengestrømmene. Det er stråselskaper, det er dekkselskaper, det er finansiering via proxyaktører. Og der kan man jo gå etter pengestrømmene og gjøre noe med det. Så jeg tror mer på sånne typer løsninger enn at vi skal begynne å jakte på ting som ikke er sant, og hvem som lyver, for det er jo i sin kjerne udemokratisk.
Mm. Det var alle spørsmålene jeg hadde. Er det noen siste tanker du har lyst til å tilføye her?
Det blir jo veldig mørkt og dystert ja. Det her. Det blir jo ikke god stemning. Og... Nei, jeg tror jeg skulle ønske at jeg hadde en sånn her, jo, men bare hvis vi gjør sånn og sånn, så kommer det å gå bra. På kort sikt så ser jeg ikke det, dessverre. Det er ingenting som tyder på det, tvert imot. Det her slår også inn i geopolitikken, hvor de samme selskapene som vi har snakket om, altså Meta og de amerikanske selskapene, alle amerikanske tech-selskapene er jo også dem som er driverne bak amerikansk innovasjon på kunstig intelligens, som i kappløpet, KI-kappløpet mot Kina. Og de vet at hvis de får noen begrensninger på utviklingen og anvendelsen av det, så vil det være en ulempe. Så det har ikke, og de vil tjene mindre penger. Så de selskapene er ikke interessert i det. Amerikanske administrasjonen er heller ikke interessert i det, fordi at det vil være en ulempe til KI-kappløpet mot Kina. Så da slår geopolitikken inn her, og alle insentivene ligger der til at dette kommer til å bli enda verre før det blir bedre. Men hvis jeg skal si noe positivt da, jeg tror ikke at hvis vi løfter, altså det er jo alltid vanskelig å vurdere sin egen samtid. Vi har jo vært gjennom kriser før, og store og verdensomveltende utviklinger, og det tror jeg vi er midt inne i nå. Jeg tror ikke vi har fantasi til å se for oss konsekvensene av KI, ikke bare språkmodellene, men altså KI med all sin betydning. Men sant, hvis vi løfter blikket, så har vi jo internett, har vi jo hatt i et kvarter. I et historisk perspektiv. Sosiale medier har vi hatt i 7 minutter. Nå kommer KI, og det tror jeg er en helt annen gamechanger, virkelig. Men likevel, jeg tror vi skal gjennom en rocky ride. Det kommer til å være store endringer, og vanskelig, og kanskje enda vanskeligere fremover, men at vi kommer ut på et eller annet tidspunkt, og at vi får lagt det, vi finner ut av det, det håper jeg jo. Det har vi gjort før, og det er jo all grunn til å tro at vi som planet og menneskehet klarer å komme oss gjennom det her også med litt tid.
Tusen takk til deg, Eskil Grendal Sivertsen.